Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 28 mart Kemerovodagi yong'in qurbonlari xotirasiga Rossiya bo'ylab milliy motam kuni deb e'lon qilindi. Toshkentdagi anjumanda Mirziyoyev Kobul hukumati va Taliban muzokaralariga mezbonlikka tayyorligini bildirdi.
Мы предлагаем всем нашим зарубежным партнерам тесное взаимодействие.
Журналист Бобомурод Абдуллаев судда тергеучилар онасини зўрлашини айтиб таҳдид қилгани ҳақида кўрсатма берди.
Ҳатто онасига ҳам тажовузлар ва калтаклар ва тафсилотлари билан гаптир берди.
Ўзбекистонда банк тизимининг соядаги хўжайини деб тан олинган Алишер Акмалов устидан жиноят иши очилди. Бу Озодлик радиоси.
Озод видео.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Putin Kemerovodagi yong'in qurbonlari xotirasiga milliy motam e'lon qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 26 mart kuni kechqurun Kemerovo shahriga borgan Putin fojia munosabati bilan o'tkazilgan yig'inni qurbonlar xotirasiga sukut saqlashdan boshladi va qurbonlarning oila a'zolari va yor birodarlariga ta'ziya bildirdi. Kemerovodagi chiqishida Putin Zimnaya Vishnya savdo markazida sodir bo'lgan yong'in aybdorlarini topib jazolashga va'da qildi.
Это ведь не боевые действия. Не выброс метана где-то в шахте. Неожиданный.
Bizda nimalar bo'lyapti? Bu urush maydoni emas, biror shaxtada kutilmagan metan gazi sirqib chiqib ketishi emas. Odamlar bu yerga hordiq chiqargani kelgan bo'lgan. Oralarida bolalar bo'lgan. Demografiya haqida gapirib kelyapmiz va shuncha odamni nima uchun yo'qotdik? Jinoiy loqaydlik, mas'uliyatsizlik tufayli yo'qotdik dedi jumladan Putin. Putin buyrug'i bilan yong'in sabablari va uning aybdorlarini o'rganish uchun tashkil etilgan maxsus guruhga 100 ga yaqin tergovchi jalb etilgan. 25 mart kuni yuzaga chiqqan yong'in oqibatida jami 64 odam nobud bo'lgan, ularning 41 nafari bolalardir. Kemerova oblasti gubernatori Aman Tuleyev savdo markazida chiqqan yong'in uchun shaxsan prezident Putindan kechirim so'radi. Seshanbadan beri Kemerovada stixiyali tarzda boshlangan norozilik namoyishi davom etmoqda. Undan qatnashayotgan minglab shaharliklar mintaqa rahbarlari iste'fosini talab qilmoqda. Tuleyev namoyishlarni birovlarning musibatidan siyosiy maqsadlarda foydalanishda aybladi. Xalqaro hamjamiyat Rossiyaga yong'in munosabati bilan hamdardlik bildirmoqda. Mamlakatga hamdardlik yo'llaganlar orasida AQSh, Yevropa ittifoqi, Xitoy, Isroil kabi o'nlab davlat, Rim papasi ham bor. 26 mart kuni Rossiya rasmiylari savdo markazida xavfsizlik qoidalari qo'pol buzilgani haqida bildirgandi. Xususan markazda ayrim evakuatsiya eshiklari to'silgan bo'lgan. Tergov Rossiya qo'mitasi yong'in Zimnaya Vishnya savdo markazining 4-qavatda joylashgan kinoteatr yo'lagidan boshlanganini taxmin qilmoqda. Tergov qo'mitasi yong'in nimadan kelib chiqqani hali noma'lum ekanligi, hodisa bo'yicha jinoiy ish ochilganini bildirdi. Qo'mita rasmiylariga ko'ra, 4 nafar odam, jumladan savdo markazini ishlatgan shirkat direktori hamda yong'in o'chog'i bo'lgani taxmin qilinayotgan ofisdan foydalangan shirkat yetakchisi qo'lga olingan. Yong'in oqibatida markazning 1500 kvadrat metrdan ko'proq hududi yonib kul bo'lgan. Sovet ittifoqi davrida qurilgan binoda 2013 yilda ochilgan savdo markazining umumiy maydoni 23 ming kvadrat metrni tashkil qilgan. Rossiyada yong'in tufayli jabr ko'rganlar soni nisbatan yuqori bo'lib, buning sababi beparvolik, xarajatlarni qisqartirishga urinishlar, korrupsiya hamda xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaslikdir. Yong'in va qutqarish xizmatlari xalqaro birlashmasi ma'lumotlariga ko'ra, aholisi Rossiyanikidan deyarli 2 barobar ko'p bo'lgan AQShda 2014 yil 3275 odam yong'in tufayli halok bo'lgan. Rossiyada esa ayni yilda yong'inlar 10068 odam umriga zomin bo'lgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Mirziyoyev Toshkentda Afg'onistonga oid o'tayotgan xalqaro anjumanda Kobul hukumati va Taliban muzokaralarga mezbonlik qilishga tayyorligini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. 27 mart kuni Toshkentda Afg'oniston bo'yicha tinchlik jarayoni, xavfsizlik sohasida hamkorlik va mintaqaviy sheriklik mavzuidagi yuqori darajali xalqaro anjuman ish boshladi. O'zbekiston va Afg'oniston prezidentlari tashabbusi bilan o'tkazilayotgan mazkur anjumanda Yevropa ittifoqi va BMT kabi xalqaro tashkilotlar, AQSh, Rossiya, Xitoy, Turkiya, Pokiston kabi jami 20 davlat rasmiy delegatsiyasi ishtirok etmoqda. Anjuman ochilishida nutq so'zlagan prezident Shavkat Mirziyoyev, urush olovi afg'on xalqiga chetdan tiqishtirildi, bu uning tanlovi emas der ekan, Afg'onistondagi qarama-qarshilikni hal etishni amaliy ruhda muhokama qilib, birgalikda umumiy bir yechim ishlab chiqishga qodirmiz deya bayonot berdi. O'z chiqishida shuningdek Mirziyoyev Afg'onistonda tinchlik o'rnatilishi uchun Kobul hukumati va Taliban o'rtasidagi bevosita so'zlashuvlarga O'zbekiston hududida barcha sharoit yaratib berishga tayyorligini ta'kidlab o'tdi. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat va xavfsizlik masalalari bo'yicha oliy namoyandasi Federika Mogerini ittifoq Kobul hukumatining Taliblar bilan muzokaralarni qo'llash maqsadida sanksiya qo'llanilgan shaxslar ro'yxatiga kiritilganlarni olib tashlash va qurollarni tashlashga tayyor jangarilar bilan ishlashga hozirligini bildirdi. AQSh davlat kotibi o'rinbosari Thomas Shannon o'z chiqishida Afg'onistonda tinchlik bo'lishi uchun Taliban bilan muzokara qilish va murosaga erishish muhimligini ta'kidladi. Anjuman davomida jurnalistlarga intervyu bergan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov esa Shavkat Mirziyoyevning bu g'oyasini prezident Putin qo'llab-quvvatlab kelganini alohida ta'kidladi.
Пока, к сожалению, наши предложение о том, чтобы серьезный разговор, в частности, с Соединенными Штатами по Афганистану начать.
Afsuski, shu paytgacha bizning Afg'oniston bo'yicha jiddiy muzokaralar o'tkazish taklifimiz, xususan AQSh tomonidan Vashingtonda qabul qilinmay kelayotgan edi. Men sizlarga eslatib o'tmoqchimanki, Toshkentda prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan bugungi anjumanni o'tkazish taklifini Rossiya prezidenti Vladimir Putin faol qo'llab kelayotgan edi. Barcha taraflarning Afg'onistonga oid olib borayotgan siyosatimiz bu mamlakatni tinch, osoyishta, farovon qilishga qaratilgan. Deb ta'kidladi Sergey Lavrov. Toshkent anjumanda Afg'onistonning kattagina hududini nazorat qilib kelayotgan Taliban harakati ishtirok etmayotir. Ayni paytda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Vladimir Norov AFP agentligiga bergan intervyusida bu anjumanda bildirilayotgan fikr-mulohazalarning Taliban bilan tinchlik muzokaralariga ta'siri bo'lajagini bildirdi. 28 mart Kemerovodagi yong'in qurbonlari xotirasiga Rossiya bo'ylab milliy motam kuni deb e'lon qilindi. Farg'onada aka o'z ukasini mashina talashib pichoqlab o'ldirib qo'ydi. Oltiariqda tol va teraklar kesib tashlanayotgandan norozi aholi ozodlikka shikoyat qildi. AQSh namoyandalar palatasi spikeri Pol Rayan ozodlikka bergan eksklyuziv intervyusida Trampning o'nlab rus diplomatini chiqarib yuborish qarorini olqishladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Pol Rayan Oq uyning rus diplomatlarini chiqarib yuborish qarorini olqishladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 26 mart kuni Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga Pragada bergan intervyusida Pol Rayan Oq uyning 60 nafar rus razvedka zobitini chiqarib yuborish va Rossiyaning Seattle shahridagi konsulligini yopish to'g'risidagi qaroriga munosabat bildirdi. Yevropa ittifoqi davlatlari, Kanada va Ukraina deyarli bir vaqtda ikki tomonlama josus Sergey Skripal va qizi zaharlanishiga javoban rus diplomatlarini chiqarib yuborish to'g'risida qaror qabul qildi.
I think it was the right call. I think it was this is done in solidarity with our allies in Britain.
Buni to'g'ri signal deb hisoblayman. Bu ish Britaniyadagi ittifoqchilarimiz bilan birdam ekanimizni bildirib qo'yish uchun qilindi. Yevropaning boshqa mamlakatlari, jumladan Chexiya Respublikasining bu ishga bosh qo'shgani misli ko'rilmagan hodisadir, dedi Rayan. Sergey va Yuliya Skripallar 4 mart kuni Angliya janubidagi Salisbury shahridagi skameykada hushsiz holatda topilgan edi. Kreml bu ishga aloqasi yo'qligini aytmoqda. Aytilishicha, Rossiya o'z diplomatlari chiqarib yuborilishiga baravarlik prinsipi asoslanib javob qaytaradi. Rayan Pragada Chexiya hukumat rahbarlari bilan uchrashuvlari chog'ida 2012-2013 yillarda AQSh kompaniyalari, jumladan LinkedIn elektron tizimlarini buzib kirishda gumon qilinayotgan rus xakerini AQShga berish masalasini ko'tarmoqchi ekanini aytdi. Chexiya adliya vaziri Robert Pelikan Nikulinni berish-bermaslik to'g'risida qaror qabul qilishi kerak. Uning fikricha, Chexiyaning Kreml parast qarashlarga ega prezidenti Milosh Zeman gumonlanayotgan xakerni Rossiyaga berish tarafdoridir.
Of course I'll raise this issue. It is a high priority of our government and it's simply because we want.
Albatta men ushbu masalani ko'taraman, dedi Ryan. Bu hukumatimiz uchun ustuvor ahamiyatga ega, chunki biz qonun ustuvorligini hurmat qilamiz. Chexiya hukumati ham qonun ustuvorligini hurmat qilishiga qattiq ishonamiz. Ryan Rossiyaga qarshi sanksiyalarni kuchaytirish tarafdori ekanini aytdi. Spiker Moskvani Qo'shma Shtatlar va boshqa davlatlarda bosh-boshdoqlik keltirib chiqarish va demokratiyaga putur yetkazishga urinishda aybladi. Rossiya Washingtonning AQShdagi prezident sayloviga ta'sir o'tkazish uchun hakerlik va targ'ibot kampaniyasi o'tkazganiga oid ayblovlarni qayta-qayta rad etib kelmoqda. G'arb demokratlari bunga toqat qila olmaydi. Shuning uchun Rossiyani javob berishga majbur qilishimiz kerak, dedi Ryan. Ryan o'tgan hafta AQSh maxsus prokurori Robert Muellerni lavozimidan chetlatish rejasi yo'qligi haqida va'dalar olgani haqidagi fikrini yana bir karra takrorladi. Muller Rossiyaning 2016-yildagi prezident sayloviga aralashgani va Rossiya bilan Trump saylovoldi kampaniyasi o'rtasida kelishuv bo'lgan-bo'lmaganini tergov qilmoqda. Trump Muller tergovini keskin tanqid qilish barobarida saylov kampaniyasi vaqtida Rossiya bilan hech qanday kelishuv bo'lmaganini aytib keladi. Spiker Muellerning Rossiya bilan bog'liq tergovini himoya qilish uchun qonun qabul qilinishi shart emas deb hisoblaydi. Respublikachilar o'tgan haftada shu masala yuzasidan ovoz berdi.
It's very important for people to know that we believe that the rule of law is a sacred principle.
Siz hokimiyatning ijroiya va qonun chiqaruvchi tarmoqlari vakolatlari borasidagi konstitutsiyaga borib taqaluvchi nozik masalani ko'taryapsiz. Men bu masalada munozara qilmoqchi emasman, ammo bir narsani aytib qo'ymoqchiman. Hammamiz qonun ustuvorligini hurmat qilishimiz kerak. Muellerga o'z ishini bajarish uchun ruxsat etilishi lozim. Men uni ishdan chetlatish masalasini ko'rib chiqishga hech qanday sabab ko'rmayapman, dedi Ryan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'onaning Oltiariq tuman markazi Tinchlik shahridan Qapchiqay qishloq fuqarolar yig'iniga olib boruvchi yo'l bo'yidagi daraxtlar, asosan terak va tollar shu kunlarda kesilmoqda. Oltiariq tuman hokimligi mulozimining aytishicha, daraxtlar obod qishloq dasturi doirasida kesilmoqda. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Oltiariqda yo'l bo'yidagi barcha daraxtlar kesib tashlanyapti. Bu nimasi? Cho'l biyobonga aylantirishmoqchimi bu rahbarlar Farg'ona vodiysini? Tinchlik Qapchiqay yo'nalishida yozning jazirama issig'ida salqin qilib turadigan tol va terak daraxtlari qolmadi deyilgan Oltiariqdan Ozodlikka kuni kecha kelgan xatda. Oltiariq tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi terak va tollarning kesilishini obod qishloq dasturi bilan bog'ladi. Ha, Qapchiqayga olib boruvchi yo'l chetidagi daraxtlar obod qishloq dasturi doirasida kesilyapti. Ularning o'rniga manzarali daraxtlar o'tkaziladi, dedi. Mulozim Ozodlikning axir tol va teraklar ham manzarali daraxtlar-ku degan savolini javobsiz qoldirdi. Oltiariqda bu yilgi tol terak qirg'ini bilan bog'liq tilga olingan obod qishloq dasturi haqidagi gaplar o'tgan oyda boshlandi. Mahalliy nashrlar obod qishloq loyihasi O'zbekiston Respublikasi prezidenti tashabbusi bilan mamlakat tarixida birinchi bor amalga oshirilayotgani to'g'risida fevralda xabar qildi. Ozodlik Ozod maktub ruknida o'tgan yili e'lon qilgan xat muallifi tol va terak qirg'ini hasharotlarga qarshi kurash, paxta atrofiga tut ekish zarurati bilan izohlanayotganini xabar qilgan edi. Kelayotgan xabarlarga qaraganda tol va terakka qarshi kurash boshqa viloyatlarda ham ketmoqda. Prezident Mirziyoyevning Samarqandga so'nggi safari arafasida Kattaqo'rg'ondan kelgan xatda jumladan bunday deyilgan. Avtomagistrallarga yaqin bo'lgan joylarda Kaliforniya teragi, tol kabi mevasiz daraxtlar kesib, butunlay yo'l atrofidan olib tashlanmoqda. Andijon viloyatida esa teraklarning faqat bitta turi, Kaliforniya teragiga qarshi kurash ketmoqda va bu kurash boshlanganiga 2 yil bo'ldi. Bu haqda Ozodlik Andijon viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish qo'mitasi mutaxassisidan so'rab bildi. Uning aytishicha, Kaliforniya teragi bahorda uyg'onayotgan paytda chiqaradigan allergen tivitdan juda ko'pchilik aziyat chekkani tufayli vrachlar tavsiyasi bilan viloyat hokimi 2016-yili Kaliforniya teraklarini kesib tashlash to'g'risida maxsus farmoyish chiqargan. Natijada shu kunda Andijon viloyatida teraklarning bu turi deyarli qolmadi. Balki Kaliforniyalikka qarshi kurash Andijondagina emas, butun mamlakat bo'ylab ketayotgandir. Bu savolga mutaxassis "Bundan xabarim yo'q" deb javob berdi. O'zbekiston shaharlarida keng ko'lamda daraxt kesish boshlanganiga bu yil 9 yil bo'ldi. 2009 yilda Toshkentning Amir Temur xiyobonidagi 100 yillik chinorlar kesilgan, shundan so'ng mamlakatning deyarli barcha yirik shaharlarida chinorlar kesib tashlangani haqida Ozodlik o'z vaqtida o'nlab xabarlarni e'lon qilgan.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Farg'ona viloyat Qo'qon shahridan Ozodlikka yozgan mushtari, sizdan Telegram ruknida Qo'qon tibbiyot kolleji talabalaridan turli bahonalar bilan pul yig'layotgani haqidagi maktub chop etilgach, kollejga shahar prokuraturasidan vakillar kelganini aytmoqda. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Farg'ona viloyat Qo'qon shahridan yozmoqdamiz. Sizdan Telegram ruknida Qo'qon tibbiyot kolleji talabalaridan turli bahonalar bilan pul yig'layotgani haqidagi maktubimiz chop etilgach, kollejimizga shahar prokuraturasidan vakillar keldi. Talabalarni shoshilinch ravishda yig'ishdi. Prokuratura vakillari nima muammo bo'lsa, bizga aytinglar, Ozodlikka yozmanglar deb o'qtirdi. Kollej direktori ham shu gapni takrorladi. Eng yomoni 3-kurs talabalarining barchasidan shubhalanishmoqda. O'qituvchilar Ozodlikka falonchi talaba yozgan ekan degan gaplarni aytmoqda. 3-kurs talabalari yuragini oldirib qo'ygan. Kim yozganining nima ahamiyati bor? Axir korrupsiyaga sabab bo'layotgan muammoni hal qilish kerak emasmi? Prokuratura xodimlariga shuni ma'lum qilamizki, kollej talabalari o'qituvchilar bayrami, yangi yil, 8-mart kabi sanalardagi yig'di-yig'dilardan ham bezor bo'lgan. Bayram arafasida har bir guruhdan 50-100 ming so'mdan yig'iladi. Bundan tashqari, o'qilmaydigan gazeta jurnallar obunasi, ta'mir ishlari uchun ham ulpon solinadi. Davlat imtihoni uchun esa har bir talaba 200 ming so'mdan berishi talab etiladi, deydi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishdi davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Farg'onada 35 yoshli aka 33 yoshli tug'ishgan ukasini pichoqlab o'ldirdi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Voqea 26-mart kuni Farg'onaning Oltiariq tumani Yangi Qo'rg'on qishlog'ining Navbahor mahallasida ro'y berdi. Voqea guvohlarining Ozodlikka aytishicha, aka jinoyat joyidan g'oyib bo'lgan va keyinchalik ushlanib hibsga olingan. Ko'kragiga pichoq sanchilgan uka esa og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi va bir kun o'tib jon berdi. Voqea guvohlarining Ozodlikka aytishicha, farg'onalik aka va uka o'rtasidagi janjal mashina ustida chiqqan. Oilada bitta mashina, ukasi mashinani qayergadir haydab ketgan, kechqurun uka ichib mashinada mast holda uyga kelyapti. Aka kutaverib jahl ustida ukasining ko'kragiga pichoq uryapti, deydi. Ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka gapirgan 6 ariqliklardan biri. Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi mas'ul xodimi Ozodlikka o'z ukasini pichoqlagan shaxs hech qayerda ishlamaganligi, unga nisbatan odam joniga qasd qilishga urinish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilganini bildirdi. Oltiariq tumani kasalxonasining Ozodlik gaplashgan vrachlari Doniyor Shokirov ismli shaxs kasalxonaga pichoqlangan holatda olib kelingani va ko'p qon yo'qotgani sabab uni hayotini saqlab qola olmaganliklarini aytishdi. Oltiariq tumani hokimligi mulozimlaridan biri Yangi Qo'rg'on qishlog'idagi aka-uka o'rtasidagi pichoqlashuv 27-mart kuni tuman hokimi ishtirokidagi majlisda muhokama qilinganini aytdi.
Faqat hozir biz bitta yig'ilish o'tkazyapmiz, aniqlayapmiz.
Xo'p, nima hozirgacha nima ma'lum mana shu bo'yicha? Mana shu pichoqlashuv bo'yicha nima ma'lum?
Sizga oldin ketishni ichib olib, hatto gapni o'zlari haqorat qilganda, siz ma'yo Abu Mahajan bir nima qilgan bo'lsa, nima qilgan bo'lsa, nima qilgan bo'lsa, nima qilgan bo'lsa,
Bu kamoqqa olindimi endi u bola? Olib ketishdimi milisa?
Ha, tergov bo'lyapti.
Nechta marta pichoq urgan edi bu? Nechta joyga urgan?
Yo'q, shaharga bilmasdan xolos. Bayonotda birinchi odamlar ko'rsatilgan bo'lmagan.
Oldin ham shunaqa o'rtada shunaqa urushib turganmi?
Yo'q, yo'q, oilalar nimalari yaxshi namunali, endi oila nima bo'lgan? Unaqa oldindan janjal to'polang nima bo'lmagan.
O'zbekistonda maishiy muammolar negizida sodir bo'lgan boshqa shu kabi fojialar to'g'risida Ozodlik ilgari ham bir necha bor xabar qilgan. Xususan 14 mart kuni Samarqandda uka uy talashib o'z akasi va yangasini bolta bilan chopib o'ldirgan edi. O'tgan yil sentyabr oyida Surxondaryoning Termiz shahrida 3 farzandning onasi qaynonasi bilan uy joy ustida talashib, uyga o't qo'yish oqibatida 72 yoshli qaynona o'tda yonib halok bo'lgan edi. 2017 yilning avgustida esa Farg'onada 51 yoshli ota mashina ustida talashib, 27 yoshli o'z o'g'li ustiga benzin quyib yoqib yuborgan edi.
Kattaqo'rg'onlik o'qituvchi Diananing o'limini yoritgan jurnalist Karimberdi To'ramurodov bosim ostida qolganini aytmoqda.
Aytaylik, suiqasd qilinsa, minglab jurnalistning ovozi o'chirilishi aniq.
Buxorolik imomlar viloyat bosh imomining masjidlarga sochiq ishlatishini taqiqlagandan norozi bo'ldi. Energiyani qo'shnilardan olayotgan O'zbekiston Afg'onistonga elektr uzatish liniyasini qurmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekistonlik taniqli jurnalist Bekajon gazetasining sobiq muharriri, hozirda Xabar UZ sayti muxbiri Karimberdi To'ramurod 14 mart kuni fojiali tarzda o'lgan Kattaqo'rg'onlik o'qituvchi Diana Enikeyeva o'limi bo'yicha jurnalistik surishtiruv o'tkazganidan so'ng turli tahdid va tazyiqlar nishoniga aylandi. Kattaqo'rg'ondagi 42 maktab o'qituvchilari 14 mart kuni bevosita hokimlik buyrug'i bilan prezident Shavkat Mirziyoyev o'tishi kutilgan katta magistral yo'lni oqlab tozalashga olib chiqilgan mahal 23 yashar Diananı KAMAZ mashinasi urib ketgan va u o'sha kuniyoq jon bergan edi. Bu fojiani bevosita voqea joyiga borib, guvohlar va marhuma yaqinlari bilan gaplashib, o'rganganlari asosida maqola yozgan Karimberdi To'ramurod 26 mart kuni Ozodlik bilan suhbatda maqolasi chop bo'lmay turiboq boshlangan tazyiq va bosimlar ko'lami kun sayin kengayib, kun sayin jiddiylashib borayotganini aytadi.
Diana fojiasini voqea sodir bo'lgan joyiga borib, ularni maktabga borib o'rganib, xolis bo'lib haqiqatni yoritganim uchun turli idoralarga chaqirishib, hatto bizni saytimizni, Xabar UZ saytini rahbarlariga ham telefon qilishib, prezidentga murojaat qismini olib tashlanglar degan talablar bo'ldi. Rahbariyatimiz ham, men ham bunga ko'nmadik, o'z holida qoldirdik. Raddiya yozishni ham talab qilishdi, biz buni ham rad qildik. Maqola e'lon bo'ldi, bizni maqolamizni ko'chirib olib chop qilmagan saytni o'zi qolmadi. Hatto ingliz tiliga tarjima qilinib, butun dunyo o'qidi. Shundan keyin tahdidlar, qo'rqitishlar, cho'chitib qo'yishga urinishlar bo'la boshladi. Falon raqamli mashinada yurar ekansiz, mashinalar o'zidan yonib ketishi bor, ustiga bir yuk mashinasining chiqib ketishi bor, sizlardan qo'rqmaysizmi degan cho'chitishlar bo'ldi. Men bularga e'tibor bermadim. Keyingisi alla mahallalarda bir kechasi 19:00 bir telefon qilishib haqorat qilganlar bo'ldi. Telefonda tahdid qilganlar bo'ldi. Endi bularga ham e'tibor bermadim, chunki bo'ladi shunaqa ish. Ingalashtirilgan, cho'chitib qo'yishga urinishlar bo'ladi. Shunga bunga ham e'tibor bermadim. Bitta hamkasbimiz, jurnalist, saytni xodimi menga yozdi, bu yozuv qo'limda. Karimberdi aka, ehtiyot bo'lar ekansiz. Menga Samarqand viloyat hokimiyatida ishlaydigan hokimiyat xodimi telefon qilib aytdi. Karimberdi aka, ehtiyot bo'lsin. Viloyat hokimi u kishiga nisbatan bir provokatsiya tayyorlayapti degan gapni aytdi. O'zingizni ehtiyot qiling, uyingizga begonalik kiritmang ekan, tashqarida ham birov bilan gaplashsangiz masofa, oraliq masofa, distansiya saqlab gaplashing ekan deb menga xabar yozdi. Men albatta bunga ham ochiq yetarlicha e'tibor bermadim, chunki men bilaman viloyat hokimlari aqlli odamlar, ular bunaqa pastkashlik qilishmaydi deb hisoblayman. Bunga ham e'tibor bermagan edim. Lekin 3 kun oldin peshin namoziga masjidga piyoda borayotganimda uydan chiqqan joyimda bir davlat raqami bo'lmagan bir oq Nexia mashina shu shiddat bilan meni ustimga haydadi. Men ro'pechani chetdagi ariqdan hatlab o'tib qoldim, u ariqqa tushib ketayotdi. Juda katta tezlik bilan qochib ketdi, davlat raqami ham yo'q ekan bilmay qoldim. Shundan keyin ha, bu sal tahdidlar amaliga o'tayapti shekilli degan sal xavotirga tushgan edim. Kecha biz endi ruscha aytishga o'rganganmiz. Domkomimiz ko'p qavatli uyda turaman, shu uyni tarixchisi Domkom kelib menga bitta gapni aytdi. Bir guvohim bor, bir kishini guvohligida Tarimberdi aka o'zini ichki viloyat ichki ishlar idorasidan deb tanishtirgan ikkita yigit mendan siz haqingizda ma'lumot so'radi. Tarimberdi To'ramurod necha yildan beri bu yerda yashaydi? Kimlar kirib chiqadi uyiga? Bir shubhali odamlar bilan muloqot qilganini ko'rmadingizmi deb mendan ma'lumot so'rashdi dedi. Menga aytdiki, ehtiyot bo'ling, har holda odamlar siz haqingizda shunaqa ma'lumotlar yig'ishyapti ekan.
Viloyat ichki ishlar deganda Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi
nazarda tutiladi. Samarqand hokimiyati, Samarqand viloyat hokimiyati va Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi ko'zda tutilgan, nazarda tutilgan.
Endi Karimberdi aka, endi tushunib olishimiz uchun, demak, sizga bo'lgan haligi tahdidli qo'ng'iroqlar qo'l telefoningizga bo'ldimi, uy telefoningizga bo'ldimi?
Qo'l telefonimga bitta haqoratli telefon uy telefonimga bo'ldi.
Demak, notanish odamlar o'zini tanishtirmagan.
Notanish.
Tahdidlar, mana shu bo'layotgan ogohlantirishlar hali qo'shtirnoq ichida manbasi sifatida viloyat hokimligi, viloyat bevosita viloyat hokimi Turob Jo'rayev taxmin qilishimizga, shubha qilishimizga bir asoslarimiz bormi?
Men falon kasbdan deb ko'rmayman. Viloyat hokimi ham qilyapti deb o'ylamayman. Chunki hali yuqorida aytdim, viloyat hokimi shunaqa bir pastkashlik, past ishlar bilan shug'ullanadi deb hisoblamayman. Kimlardir bir qo'rqish uchun qilayotgan bo'lishi mumkin.
Karimberdi aka, mantiqdan kelib chiqadigan bo'lsak, bugun mana shu Diana fojiasini bevosita o'rgangan va balki o'rganishda davom etmoqchi bo'lgan jurnalist Karimberdi To'ramurodning ovozini o'chirishdan kim manfaatdor?
Endi oldiniga maqola yuzasidan Katta Qo'rg'on tuman hokimini o'rinbosari va viloyat xalq ta'limi boshqarmasini o'rinbosarini imzosi bilan maqolamga raddiya e'lon qilindi.
Ha, ko'zimiz tushdi. Uni bir nusxasi bizdan e'lon qildigan, ha?
Ular buni rad qilishdi. Ya'ni o'qituvchilar ko'cha tozalashga chiqarilganligini rad qilishdi. Albatta, buni yetarlicha meni asoslarim bor, diktofonimda o'qituvchilarning gaplari bor, o'zim olgan suratlar bor va hatto o'lim voqeasidan keyingi kuni xuddi o'sha maktabda o'qituvchilari tozalashga chiqqani, Pastdarg'om tumanida ham o'qituvchilar chiqqanini o'zim suratga olganman. Boshqa odam olganda ham boshqa gap edi. Bular o'z yo'liga. O'shandan keyin viloyat hokimi Turob Jo'rayev ham raddiya sifatida javob maqolasini e'lon qildi.
Ko'rdingiz.
Bunga ham ko'zingiz tushgandir.
Albatta, albatta.
Va u yerda juda katta da'vo bor. Ya'ni shu paytgacha ham chiqarilmagan viloyat hokimi sifatida aytamanki, bundan keyin ham o'qituvchilar boshqa ishlarga jalb qilinmaydi. Men kafillik beraman degan joyi bor.
Endi bu Karimberdi aka kuppa kunduz kuni gapirilgan yolg'on deb aytish mumkin. Zotan masalan ozodlik radiosining o'zi qanchadan qancha kuniga berib boryapmiz desak ham adashmaymiz. Paxta mavsumini gapirmaylik, boshqa mavsumlardagi o'sha o'qituvchilar, byudjet tashkilotlarini muntazam ravishda majburiy mehnatga chiqarilayotgani aynan hokimiyat buyrug'i bilan. Shuning uchun bu gapni, demak, yolg'onni yopish harakati deymizmi?
Shunday, kim manfaatdorligini siz ham yaxshi tushunib turibsiz. Bu tahdidlardan, buyurtmachi kimligini siz ham yaxshi tushunib turibsiz. Eng qizig'i, bu narsa amalga oshib qolsa, aytaylik, Diana fojiasini olib chiqqan jurnalistga bir nima qilinsa, aytaylik, suiqasd qilinsa, minglab jurnalistni ovozi o'chirilishi aniq. Qolgan jurnalistlar hech qachon adolatni ham yozmaydi, haq tarafda ham turmaydi va bo'ladigan qing'irliklar haqida bir satr yozmay qo'yadi.
Lekin bitta tomoni borki, Karimberdi
ko'rdik, ahvoli nima bo'lganini deydi.
Lekin Karimberdagi bitta no deydi-ku ruslar, no tarafi borda, bunaqangi xatti-harakat, bugungi o'sha prezident gapirayotgan gaplar, prezident qilayotgan ishlar bilan hali yo'nalishi boshqa-boshqa yo'nalishga o'xshab qolyapti. Har qalay sirtdan qaraganda.
Buni mana bunday narsa bilan izohlash mumkin. Haqiqatan Shavkat Mirziyoyev biz kutgan prezident. Biz kutgan so'z erkinligini berdi va bizdan o'zi kabi shijoat bilan ishlashni talab qilib turibdi. Lekin bilasizmi nima? Eski tuzumda eskichasiga ishlab urgangan rahbarlar prezidentni ishlariga ham to'g'anoq bo'lishmoqda. Va hatto aytish mumkinki, prezidentni ishlariga nisbatan bir qo'poruvchilik siyosatini olib bormoqda. U kishining siyosatini yo'qqa chiqaradigan ishlar bo'lyapti. Nima gap bo'lsa,
prezidentni yomon ko'rsatishga intilishli baholash mumkin buni. Bularni qilgan bu ishdan oddiy xalq bir tuman hokimi yo bir viloyat hokimi qildi demaydi. Bilasiz, o'rganib qolgan xalq hamma ishni prezident bilan bog'laydi. Va mana shunday bir pastdan norozi kayfiyatlar bo'lishiga erishmoqchiday tuyuladi menga.
Oxirgi savol. Xudo ko'rsatmasin, ertaga sizga biror qora hol bo'lib qolsa, haligi suiqasdan oldin yozishadi-ku odatda. Agar men o'lsam, meni o'limimda palonchini ayblang deb. Nima deymiz endi bu?
Bilasizmi nima? Men o'lsam ancha qolgan jurnalistlar bundan ham ehtiyotkor bo'lib qolishi yomon. Men o'lishim juda ko'p narsani hal qilmaydi. Lekin minglab jurnalistlar ha mana yozgan jurnalistlar ahvolini ko'rdik deb o'zlarini tiyadigan bo'lib qolishadi. Mana shunisi yomon. Lekin men o'lsam aynan mana shu kunlarda Diana fojiasi tufayli agar tahdidlar bo'layotgan bo'lsa, Diana fojiasi tufayli mansabidan, lavozimidan, amalidan ayrilib qolish kim uchun xatarli bo'lsa, o'shalarni ayblashlarini so'rayman. Agar menga bir gap bo'ladigan bo'lsa, suiqasd bo'ladimi? Bedarak yo'qolib qolamanmi? O'zimni o'zim yoqib qo'yamanmi? O'zimni o'zim daryoga tashab qo'yamanmi? Shundan keyin bo'ladigan ish aniqki, qolgan jurnalistlarning ovozi o'chadi, qopiga pasayadi, tili kesiladi.
Samarqandlik jurnalist Karim Berdi To'ra Murod bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikda maxsus eshitirish.
O'tgan bir hafta davomida ozodlikka bir-biridan mustaqil mulozimlarning xabar berishicha, mamlakat ichki ishlar vazirligi va bosh prokuratura hamkorlikda o'tkazayotgan korrupsiyaga qarshi maxsus amaliyotlar doirasida O'zbekiston Markaziy banki raisining sobiq o'rinbosari Alisher Akmalov ham qo'lga olingan. 1997 yildan 2018 yilning 18 fevraliga qadar Markaziy bank raisi o'rinbosari bo'lib ishlagan 56 yashar Alisher Akmalov bank tizimi mulozimlarining ozodlikka aytishicha Milliy xavfsizlik xizmatining O'zbekiston bank sistemasi ustidan nazoratini amalga oshirib kelgan asosiy shaxs bo'lgan. O'zbekiston huquq, bank va hokimiyat tizimida ishlovchi mulozimlarga ko'ra Akmalov 17 mart kuni Toshkentda hibsga olingan. Ozodlik keyingi bir necha kun davomida bu voqeaga bevosita aloqador mulozimlar bilan bog'lanib, voqea tafsilotlarini o'rganishga harakat qildi. 23 mart kuni voqea tafsilotlariga yaqin mulozimlardan biri Markaziy bank raisi o'rinbosari, Milliy xavfsizlik xizmati kuratori, bank kadrlarining boshini yegan Akmalov Alisher ham 7 sutkadan beri hibsda deb yozgan bo'lsa, bevosita hukumat tarkibida ishlovchi mulozim Akmalovning Qodirov ishi doirasida qo'lga olingan sobiq amaldorlardan biri ekanini bildirdi. Sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov ishi doirasida yana 25 kishining ushlangan ganini xabar qildingizlar. Ular orasida Alisher Akmalov ham bor. Bank sohasidagi asosiy SNBshnek, zam premier Qahramon Akmalovning akasi. Uni hibsga olishda so'roq qilishyapti. Dela tayyor deb xabar yubordi ozodlikka Toshkent hukumatidagi yana bir mulozim ham 24 mart kuni. Huquq tizimlarida ishlovchi rasmiy esa 23 mart kuni ozodlikka Alisher Akmalovning ushlanganini tasdiqlagan, ammo uning hibsda qancha saqlanishi aniq emasligini bildirgan edi. Qamaldi, lekin chiqarib yuborishlari mumkin. Hech narsa gapirmayapti. Pokazaniya ham konkretni bermayapti, deb bildirgan Akmalov ishiga bevosita aloqador mulozim. Akmalovning rejim bo'yicha Mullajonovning birinchi zami bo'lgani va pul kredit konvertatsiyasini nazorat qilgan asosiy shaxs ekanini qo'shimcha qildi. Akmalov ishi bo'yicha ozodlikka ma'lumot yo'llagan Ichki ishlar vazirligi mulozimi 23 mart kuni hali uning hibsda ekani va 3 million dollar isk puli to'laganini bildirdi. 26 mart kuni ozodlik qayta bog'langan bu mulozim Alisher Akmalovning dushanba kuni ham hibsda qolayotganini bildirdi. Hozir vokzalning oldidagi Respublika transport militsiyasi podvalida saqlanmoqda. Aprelda Zangiotaga ko'chgan vaqtinchalik saqlash izolyatoriga chiqarishsa kerak, dedi bu mulozim. Sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov va Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Miraglam Mirzayevning hibsga olingani haqida aynan shu manba xabar bergan va ko'p o'tmay bu ma'lumot o'z rasmiy tasdig'ini topgan edi. 26 mart kuni Alisher Akmalovning aynan qayerda ekani, uni ehtiyot chorasi sifatida hibsda saqlash bo'yicha mahkama ajrim chiqargan chiqarmagani haqida Ozodlik rasmiy idoralardan aniq ma'lumot ola olmadi. 26 mart kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining ozodlik bog'langan rasmiysi Alisher Akmalovning hibsga olingan olinmagani yuzasidan ma'lumot yo'qligini bildirdi. Markaziy bankning 26 mart kuni ozodlik murojaat qilgan rasmiylari ham fevral oyida lavozimidan bo'shagan Akmalov taqdiriga oid so'nggi tafsilotlardan bexabarliklarini bildirdilar. Ozodlik bilan ismi ochiqlanmasligi sharti bilan gapirishgan O'zbekiston bank tizimi mutasaddilaridan biri Alisher Akmalovni shunday ta'rifladi. Akmalovning kabineti Milliy xavfsizlik xizmatining Markaziy bankdagi ofisiga aylangan edi. Qanchalab bank xodimlari, tijorat banklari filiallarining boshqaruvchilari, hatto Markaziy bank raisining o'rinbosarlaridan biri uning kabinetidan qo'liga kishan solib, bank xodimlarining ko'z o'ngida namoyishkorona olib ketilgandi. Milliy xavfsizlik xizmat xodimlarining har qanday iltimosi, lavozim deysizmi, konvertatsiya deysizmi, kredit deysizmi, uning kabinetida bir qo'ng'iroq orqali hal etilardi, deya iddao qildi Akmalovning shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan sobiq hamkasblardan biri. Bu bankirga ko'ra O'zbekiston bank tizimidagi eng quyi lavozimdan to eng tepasigacha kimning qaysi lavozimga tayinlanishi, kimning qachon ishdan olinishi, qaysi bankka litsenziya berilib, qaysidan olinishini ham, qay biriga tekshiruv yuborilib, qay biriga yuborilmasligini ham keyingi 25 yil davomida aynan Alisher Akmalov hal qilib kelgan. Toshkent tijorat banklaridan birida ishlovchi menejer ozodlikka birgina kadrlar tayinlovidan topilgan pullarning o'zi millionlab dollarga borishini aytdi. Buning ustiga noqonuniy pullarni bank tizimi orqali yuvib xorijga chiqarish, konvertatsiya uchun xizmat haqi, qora bozorni qo'rsangiz Akmalov xo'jayinlik qilgan moliyaviy hududning qanchalik kengligi va u yerda aylangan pullarning qanchalik kattaligini tasavvur qilasiz, deydi tijorat banklaridan biri menejeri. O'zbekiston bank tizimidagi mutasaddilardan biri Ozodlik bilan suhbatda Alisher Akmalovni mamlakatning katta boylardan biri sifatida ta'riflab, uning Milliy xavfsizlik xizmati sobiq raisi Rustam Inoyatov va hamon O'zbekiston soliq qo'mitasi raisi lavozimida qolayotgan Botir Parpiyevlar himoyasidagi tegib bo'lmas shaxs maqomida ish tutib kelganini iddao qiladi. Inoyatov Parpiyev tandemida yaratilgan bir necha banklar faoliyatiga ko'z qorachig'iday kirardi. Bu banklarni inspektorlar nomiga tekshirib kelardi. Ularga nisbatan og'ir majburiyatlar belgilanmasdi. Ularga mumkin qadar xos imtiyozlar yaratib berardi. Davlat banklari mijozlarining oylik ish haqini berishiga qiynalib yotganda bu banklar katta banklarga naqd pul sotardi. Bu cho'ntak banklar pulni pulga urushtirib pul qilardi. Milliy xavfsizlik xizmati biznesmenlarning ofshorlarga chiqarib yuborayotgan pullarga hech kim hech narsa demasdi. Vaholanki Akmalov ana shu pullar uchun birinchi navbatda javob beradigan rahbar edi, deydi shaxsi ochiqlanishini istamagan bankir. Ozodlik ixtiyorida hozircha Alisher Akmalovning noqonuniy faoliyatlarini tasdiqlovchi hujjat dalillar yo'q. Aytilishicha O'zbekiston Markaziy banki o'rinbosari sifatidagi rasmiy lavozimidan boshqa biznesi qaytga olinmagan Alisher Akmalovning aksar oila a'zolari xorijda qimmatbaho ko'chmas mulk sotib olib, shu yerda muqim yashardi. Xususan kenja o'g'li Said Olimxon Akmalov uning Facebook sahifasida keltirgan ma'lumotiga ko'ra, Londonda yashaydi va Angliyaning eng qimmat Hartford House xususiy maktabida o'qigan. Akmalovni O'zbekiston bank va moliya tizimidagi qudratli shaxsga aylantirgan jihatlardan yana biri uning sobiq iqtisodiyot vaziri Galina Saidova bilan xudaligi ekani aytiladi. Aytilishicha Saidovaning o'g'li Artur Shodiboyev Alisher Akmalovning qizi Azizaga uylangan va bu oila ham Londonda muqim o'rnashgan. Ozodlik suhbatlashgan tergov amaliyotlariga yaqin mulozimlar Akmalov boyligining eng kamtar hisob kitobi bo'yicha 400-500 million AQSh dollarini tashkil etishini taxmin qiladilar va so'roqning asosan xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilish vositasi qo'lga kiritilgan deb tasdiqlayotgan bu boylikni davlatga qaytarishga qaratilganini bildiradilar. Siz Alisher Akmalov shuningdek boshqa shovshuvli jinoyat ishlari tafsilotlarini bilsangiz, ma'lumotlarni Ozodlikka yuborishingiz mumkin. Shaxsingiz sir tutilishi kafolatlanadi.
ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida ozodlik saytida, ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston va qo'shnilar. Elektr energiyasini qo'shnilardan sotib olayotgan O'zbekiston Afg'onistonga elektr uzatish liniyasini qurmoqda. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. O'zbekiston Afg'oniston yo'nalishida Surxon Puli Xumri elektr uzatish liniyasi qurilishini boshladi. Bu yo'nalishdagi ishlar iyun oyidan boshlab Afg'oniston hududiga ko'chadi. Mahalliy ommaviy axborot vositalariga ko'ra, bu haqda 25 mart kuni tinchlik jarayoni, xavfsizlik sohasida hamkorlik va mintaqaviy sheriklik mavzuida Afg'oniston bo'yicha xalqaro anjuman matbuot markazida O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasi boshqaruv raisi Ulug'bek Mustafoyev ma'lum qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, qurilayotgan elektr uzatish liniyasining uzunligi 260 km bo'ladi. Yangi liniya O'zbekistondan Afg'onistonga yetkazib berilayotgan elektr energiyasi hajmini 70% ga oshirishi kutilmoqda. Umumiy qiymati 150 million dollar bo'lgan bu loyihaning 32 millioni O'zbek Energo hisobidan to'lanadi. Istiqbolda ushbu liniya elektr energiyasi yetkazib berishni amalda 70% ga oshiradi va keyinchalik Pokistonga chiqarishga imkon beradi. Ya'ni biz uchun yangi bozor ochiladi, dedi jumladan mahalliy matbuotga gapirgan Ulug'bek Mustafoyev. Ayni paytda rasmiy 2002 yilda xorijga berilayotgan elektr energiyasi hajmi soatiga 62 million kilovattni tashkil qilganini eslatib o'tdi. O'z navbatida yangi elektr uzatish liniyasining o'tkazish quvvati 1000 megavatt bilan baholanmoqda. Bu sutkasiga 24 million kilovatt soat, yiliga esa taxminan 6 milliard kilovatt soatni eksport qilishga imkon beradi. O'zbek Energo boshqaruv raisi Ulug'bek Mustafoyev jumladan yana shunday dedi. Bizning hisoblarga ko'ra, loyihaning o'zini qoplash muddati 15 yil, amalga oshirish muddati 3 yil. Menimcha, iyundan boshlab biz qurilishni boshlashga kirishamiz. O'zbekiston hududida qurilish montaj ishlari boshlangan, dedi O'zbek Energo rahbari. Ikki qo'shni mamlakat hukumatlari 2017 yil dekabrda Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani O'zbekistonga safar qilgan paytda Surxon Puli Xumri elektr uzatish liniyasini qurish to'g'risidagi bitimni imzolagan edi. Ayni paytda O'zbekistonning o'zi elektr energiyasini qo'shnilardan sotib olmoqda. Tojikiston mart oyidan boshlab O'zbekistonga elektr energiyasi yetkazib boshlashni rejalashtirayotgani, bir yilda O'zbekistonga 1,5 milliard kilovatt miqdorida elektr energiyasi eksport qilinishini nazarda tutayotgani haqida Ozodlik fevralda xabar qilgan edi. O'zbekiston 15 dekabrdan boshlab Qirg'izistondan qishki mavsum uchun elektr energiyasini sotib ola boshlagani haqida ham Ozodlik 2017 yilning dekabrida xabar qilgan. O'zbekiston axborot agentligi esa dekabrdan mart oyiga qadar Qirg'iziston O'zbekistonga 550 million kilovatt soat elektr energiyasini yetkazib berajagi to'g'risida xabar qilgan edi. O'zbekistondagi elektr energiyasi taqchilligi va bu borada rasmiy tashkilotlar bergan bayonotlar, shuningdek eksklyuziv intervyular bilan ozodlik.org yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Huquq faoli Musajon Bobojonov 3 yillik shartli qamoqqa hukm qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 26 mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyati Quva tumani sudi tomonidan O'zbekiston Inson huquqlari ezgulik jamiyatining Andijon viloyati bo'limi raisi Musajon Bobojonov 3 yilga shartli muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Bu haqda Ozodlikka jamiyat faoli jurnalist Abdurahmon Tashanov xabar qildi. Quva tuman sudi materiallariga ko'ra, Musajon Bobojonov Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244 birinchi moddasi ikkinchi qismi, jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish bilan aybdor deb topilgan. Albatta, hukmdan noroziman. Hukmni olgach, apellyatsiya berish masalasini o'ylab ko'raman, deydi Musajon Bobojonov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Sud materiallariga ko'ra, Musajon Bobojonovning Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan musodara qilingan kompyuteridan Qirg'izistonlik Abdulloh Domlaning Payg'ambarlar tarixi nomli majmuasi va uning ichidan 24 ta audio fayl,
Israel.
Shuningdek, Jannatga oshiqlar nomli risola matni topilgan. Mazkur asarlar adabiyotshunoslikka oid sud ekspertizasi tomonidan diniy fundamental adabiyot sifatida baholangan. Men Toshkent Davlat sharqshunoslik instituti hamda Qohira universitetini tamomlagan mutaxassisman. Umrim davomida diniy radikal adabiyotlarning zarari, muqaddas dinimizga salbiy ta'siri borasida tadqiqotlar olib bordim. Bu borada yo'qlik va borliqni oralab, ismga ingan hukmlar va laqab haqida jahon tillari to'g'risida nomli kitoblarim chop qilingan. Vaqtli matbuotda chiqishlar qilib turaman. Endi ana shu faoliyatimni o'zimga qarshi ayblov sifatida ishlatishdi degan edi Musajon Bobojonov sud boshlanishi arafasida bergan suhbatida. Sud hukmiga ko'ra Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan musodara qilingan kompyuter huquq faoliga qaytariladi. 26 fevral kuni Ozodlik prokuror suddan 51 yashar Musajon Bobojonovni 4 yilga ozodlikdan mahrum qilishni so'raganini xabar qilgan edi. Musajonovga nisbatan sud 5 fevral kuni boshlangan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrining Terakdagi mahallasidagi oilalardan birida 16 mart kuni gaz portlashi oqibatida kasalxonaga yotqizilgan 3 kishidan biri oila boshlig'i 21 mart kuni vafot qildi. Kasalxonadan ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra uy bekasining ahvoli o'rtacha og'ir, 5 yashar nevara esa yengil kuyish jarohati olgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Marg'ilon shahridagi Terakdagi mahallasidagi xonadonlardan birida yashagan 16 mart kuni gaz portlashidan qattiq kuyish jarohati olgan 71 yashar Rustamjon Shokirov 5 kunlik muolajadan so'ng o'ziga kelmay vafot etdi. Marhumning bu haqda ozodlikka xabar bergan qo'shnilardan birining aytishicha, xonadonning yana 2 a'zosi ham kuyish jarohati bilan kasalxonaga yotqizilgan. O'sha kuni Choli kampir 7 yashar nevarasi bilan bir xonada yotishgan. Rustamjon aka kechasi tursa gaz uchib qolgan ekan. Nevaram so'qotib qolmasin deganmi, gaz pechkaga g'urt chaqqanda birdaniga lop etib uy yonib ketgan. Gaz kechasi uchib qolgan va yana kelib uyni to'ldirib qo'ygan ekan. Birdaniga to'polon baqir-chaqir bo'ldi. Chiqqanimizda uydagilari va qo'shnilari yonayotgan Rustam akani o'chirishayotgan ekan. Rustam akaning ayollari ham qattiq kuygan. Xudoga shukr, nevaraniki yengilroq deyishyapti, dedi voqea guvohlaridan biri. Terakdagi mahallasining ismi sir qolishini so'ragan faollardan birining ozodlikka aytishicha, olovdan kuyganlar zudlik bilan shoshilinch tibbiy yordam kasalxonasiga yetkazilgan. Rustamjon aka qattiq kuygan ekanlar, doktorlar ancha muolaja qilishdi, lekin hayotini saqlab qolisha olmadi. Bu falokatning sababi gaz qurg'urining tezi uchib yonishida. Marg'ilonda bunday holat ko'p sodir bo'ladi. Ko'pchilik gaz o'chgandan so'ng jumrakni burab qo'yishni unutib qo'yadi va ogohlantirishsiz yuborilgan gaz shunday fojialarga sabab bo'lyapti, dedi mahalla faollaridan biri. Marg'ilon shahar gaz ta'minoti idorasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Rustamjon Shokirovning uyida gazdan yong'in chiqqanini tasdiqlar ekan, gaz ta'minotida uzilish bo'lganini inkor qildi.
Yo'q, na gapsiz bo'lgan. Yo'q, katta gazni chala ochib qolgan. Tepada kran bor, tushuntirayotganda. Jumraga. Kranni jumragini gazni bekitmagan ekan. Kech payt yotyapti. Gaz o'chirdimi, chala ochib yonib qolgan. Yo'qsa, gaz zimlanib qolgan, kech payt ne guchaqqanda yo'q, saqnash bo'lgan.
Hamda gaz o'chirmagansizlar-a sizlar?
Gaz, yo'q, gazni bir xilda beramiz aka.
Dedi gaz idorasi mulozimi. Farg'ona shoshilinch tibbiy yordam markazining ismi sir qolishini so'ragan shifokorlardan biri kuyish jarohati olgan buvi va nevaraning ahvoli yaxshi tomonga o'zgarayotganini ozodlikka aytdi. Otaxonning kuyish jarohati 90% edi. Uning hayotini saqlab qolish imkoni bo'lmadi. Onaxon esa 50% kuyish olgan. Kechadan buyon yaxshi tomonga o'zgarish bo'lyapti. 7 yashar Sardorbekda kuyish og'ir emas, u tezda yaxshi bo'lib ketadi, dedi shifokor. O'zbekistonda gaz ta'minotidagi uzilishlar va tabiiy gazning taqchilligi xususida shikoyatlar ko'p bo'ladi. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi raisi Jahongir Sarimsoqovga tayanib, O'zbekiston axborot agentligining xabar berishicha, o'tgan yilgi shikoyatlarning asosiy qismi gaz idoralari ustidan bo'lib, bu borada jami 4389 ta norozilik arizasi tushgan.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum, mikrofonda Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatdoshimiz Toshkentdagi Do'mbrobod jome masjidi imom xatibi Shermurod Tog'ay. Shermurod aka, assalomu alaykum. Buxoro masjidlari tahoratxonalarida sochiq ishlash taqiqlanibdi. Ya'ni o'sha yerdagi Buxorodagi mutavallini aytishicha, bundan buyon barcha masjidlarda bir martalik qog'oz salfetkalar qo'yishga buyruq berilgan. Endi imomlar bundan ozgina norozi bo'lmoqda, xarajat ko'paydi deb. Domla, nima deysiz shu masalada?
Endi avvallari masjidlarga sovet davri boshqa paytlarda bunaqa sochiqlar qo'yishdi, taqiqlab qo'ygan edi, o'sha kasal tarqalish xavfi bo'lganligi uchun. Endi oxirgi paytda mana har xil yuvadigan boshqa narsalar ko'payganligi uchun oyoqqa alohida, yuzga alohida sochiqlar qo'yib, har kuni maxsus kimyoviy moddalarda yuvib, hozir qo'yish tahoratxonalarga qo'yish hozir yo'lga qo'yildi. Endi bizlar mana Toshkent shahrida markaziy masjidlardan bo'lganligimiz uchun bizlar oyoq sochiqlar uchun bir marta ishlatiladigan o'sha salfetka qog'ozlarni qo'yyapmiz. Bizga birov buni masalan qo'ygin yoki qo'ymagin deb majburlagan emas. Endi biz o'zimizni ixtiyorimiz bilan shu xalqqa bir sharoit bo'lsin degan maqsadda mana shunaqa sharoitlarni yaratib berdik. Homiylarimiz, boshqalarimiz albatta bu ishlarda ko'mak qilib turibdi. Endi Buxoroda bunday holat bo'lishligini endi men bir narsa deya olmayman endi ular.
Qog'oz salfetkani xarajati ko'p bo'ladimi?
Yo'q, endi qog'ozni xarajat ko'p bo'lmaydi. Hamma narsaga endi ozgina bir e'tibor, ehtimol kerakda. Xarajati uncha ko'p bo'lmaydi, lekin bizlar hozir juda ham bir chiroyli qilib, zamonaviy qilib qo'yib qo'yganmiz. Shunday tortsangiz bitta o'sha salfetka chiqadi, o'sha bilan oyoq surtishlikka o'shanaqa qilib qo'ydik. Ammo yuzni surtadiganlarga sochiqlar qo'yib, o'shani yuvib joyiga qo'yib qo'yiladi. Yuzni xohlagan sochoqqa ortadi, xohlagan qog'ozga martaveradi. Ikki tomonlama qulaylik qilindida endi. Endi bunday olib qaraydigan bo'lsak, bunga juda ham katta xarajat ketadi desa ham bu noto'g'ri bo'ladi.
Endi Shermurod aka, o'zingiz Samarqanddansiz, bilasiz o'sha tarafda, Samarqandda, Buxoroda odamlarni orasida taqvosi kuchli odamlar go'yoki shunaqa bir irim bor ekan, qog'ozga artsa makruh bo'ladi. Chunki oyat yozilgan, Allohning kalomi yozilgan narsa degan ma'noda o'sha qog'ozga artmaslik kerak, oyoq qo'lni degan nima bor ekan bir? E'tiqodmi, nima deymiz, bid'atmi, o'sha masalada nima deb tushuntirish bir maslahat berasiz?
Endi nima oddiygina tushuntiradigan bo'lsak, endi bilasiz, islom har bir zamon, har bir maqomga mos va xos bo'lib turib rivojlanadi. Endi to'g'ri, avvalgi paytlarda masalan, kesaklar ishlatilardi, endi o'sha davrda shunaqa edi, odam ham kam edi. Namozxonlar ham kam edi. Endi hozir kesakni olib kelib, hozirgi zamonaviy unitazlarga tashlaversa, u bir kun ham bormasa hammasi noqalar to'lib toshib ketib qoladi. Qolaversa mana ulamolarimizni fatvolari bor kim maxsus hojatxona uchun ishlatiladigan qog'ozlarga ruxsat degan bir fatvolari ham bor. Endi bu zamonlarda qog'ozlar kam bo'lganligi uchun qog'ozni nihoyatda demak ulug'vor sanashgan, shuning uchun ruxsat berilmagan. Endi hozirgi paytda masalan busiz iloj yo'q. Hamma shahardagi do'mlarda ham boshqalarda ham endi bunga islom ruxsat bermaydi deydigan bo'lsak, bu islomga nisbatan odamlarning nafrati ham boshqasi ham paydo bo'ladi. Shuning uchun bu to'g'risida to'g'ri tushuncha berish kerakki, bu qog'ozlardan foydalanishlik mumkin. Maxsus shuning uchun ishlab chiqilayotgan qog'ozlar. Yana ba'zi bir qog'ozlar qayta ishlab chiqarilyapti. Shunday bo'lgandan keyin endi buni jaholatga berilib, bu mumkin emas degan so'z noto'g'ri bo'ladi. Avvalgi zamon bilan hozirgi zamonda tenglab bo'lmaydi, chunki yuqorida aytdim-ku, islom har bir zamon makonga mos va xos bo'lib baholanishi kerak. Uni butun dunyo rivojlanayotganda musulmonlar orqada qolishligi to'g'ri emas. Haqiqatan islom dini poklik dini. Shuning uchun bu masalalarda o'zi yana takror aytaman, har bir imom mas'uliyatini his qilish kerak. Kambag'al va puli yo'q deydigan bo'lsak, bu ham noto'g'ri. Men yaqinda mana o'sha Samarqandda ancha yurib keldim. Odamlarda taraqqiyot anchagina, tushuncha ham, dunyo ham, boshqa ham anchagina rivojlanib qolgan. Buncha endi kambag'al boshqa edi deb turib aytishligimiz ham noto'g'ri. O'sha imomlarga masalan har qanday tadbirkorga iltimos, shu qog'ozdan yordam qilingiz desangiz, xolis olib kelib beradigan mingta hozir.
Alisher domla, mana Samarqandga borib keldingiz, men kuzatib turaman sizni, yozganlaringizni. O'sha yerda Davud payg'ambarni kirib yashiringan g'ori borda, shunaqa deyiladi. Va o'sha atrofda ziyorat biznesi rivojlangan, ziyorat biznesi rivojlangan. Siz aytayapsiz, buni o'sha narsani kerak emas deyapsiz. Lekin men O'zbekistonda bilgan juda ko'p joylardaman. Nurotada bor, Xorazmda nimani oyoq izi ham bor. Hazrati odamni oyog'i kirib ketgan joylar bor deb bitta katta narsani ko'rsatishadi. Keyin Yusuf Hamadoniyning bir necha qabrlari bor. Bularni agar sizni yondashuvingiz bilan yondasak hammasini yo'qotib olishga to'g'ri keladi-da.
Yo, bu yerda men bitta narsani yozdim. O'shanda ham sizga ham tushuntiryapman. Men bu yerda masalan joylarga bormaslik, boshqa qilmaslik aytmayapman. Masalan uni ko'rish kerak. O'sha siz aytgan mo'jizalarni hammasini ko'rish kerak, o'rganish kerak. Faqatgina yerda bid'at narsalar ko'payib ketib qolgan. Masalan, bid'at narsalardan bittasi o'sha joyga otib qo'ylar so'yish, har xil burchaklarga shamlarni yoqib qo'yib turib, odamlarni shamlarni atrofida aylantirish. Ha, ba'zi bir o'sha diniy ilmi yo'q odamlar har xil bo'ttirma rivoyatlarni chiqarib odamlarni chalg'itadiganlar bor. Ana o'sha
olimlar bu sovet davrida ham bunga aniq baho berishgan. Hech qanaqa bu yerda hech qanaqa nimani diniy arbob yo'q. Sulton Uvays masalan Yamanda ko'milgan, Davud payg'ambar boshqa joyda va hokazo. Bu faqat ramziy qabrlar deb baho berishgan. Ya'ni ilmiy jihatdan tasdiqi yo'q deyishadi. Lekin shu nuqtai nazardan tahqiqlasak yashasa qolmaydi deyapman-da. Hech kim ziyorat bizni so'radi.
Buni bu yerda tasdiqlashmas. Aytyapmanku o'sha qiladigan, biz islomga zid bo'lgan, musulmonchilikka to'g'ri kelmaydigan bid'at amallarni aytyapmiz. Bid'at amallar. O'shanaqa masalan uni yo'qotish, tarixiy narsalarni yo'qotishni tarafdori emasmiz biz. Bizni tarafdorimizki, biz men aytayotgan narsalar o'sha joyda o'tirib, shariatni nomidan gapirishlar ko'payib ketib qolganda. Shariatda unaqa degan, shariatda bunaqa degan, islomda unaqa degan, bunaqa degan turli narsalarni gapiradiganlar ko'p ekan. Ana o'shalarni gaplarni so'zlariga ishonib odamlar vasvasga tushib qolganlar ham bo'l. Masalan aytadi, mana bir keldingiz dedi, 7 marta kelmasangiz sizni dedi tilagingiz qabul bo'lmaydi dedi. 7 marta borishingiz kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasa bir narsani aytadi, mana shu joyga olib ketsam bitta qo'y atab so'yishingiz kerak dedi. Shuni so'ymasangiz bo'lmaydi degan. Demak, mana shunaqa so'zlar bor-da.
Diniy tijorat deyiladi-da, bu diniy tijorat.
Tijorat, masalan, keyin katta-katta joylar qo'ygan edi borib, qo'ylar so'ylab, ha, o'yin kulgi va hokazo mana shunaqa narsalarda endi ziyorat odobi bor. Ziyorat axloqi bor. Qayerga boryapmiz, nimaga boryapmiz? Undan borishdan nima? Qisqasi, biz endi xalqni o'qitib tushuntirishimiz kerak-da. O'sha ziyorat qonun qoidalarini chiroyli qilib, yaxshi ado qiladigan bo'lsa, o'shanda eng masalan odamlar bir tafakkur qilsin, o'ylasin. Masalan Zangiotaga keldi. Bu odam kim bo'lgan? Nima ish qilgan? Bu odamdan nima ibrat olishimiz kerak? Qisqasi mana shunaqa tushunchalarni xalqni ongiga singdirishimiz kerak. Yoki kelib turib tuprog'ini olib oyog'iga surtadiganlar bor. Kelib turib boshini uradiganlar, bularda shirk amallar ekanligini. Bular mumkin emasligi, balki ziyoratga kelgan odam o'sha odamni hayoti, ibratlik tarixlarini ko'rib ibrat olsin, o'rgansin. Bol yoshlarimiz ko'rib o'shanday ulug'likka, buyuklikka intilishligi kerak-da. O'sha ziyoratdan asl ko'zlangan maqsad nimaligini biz xalqqa tushuntirishimiz kerak. Bularni yopish kerak, uni to'xtatib qo'yish kerak emas. Bu maqsad o'sha ziyoratni asl mohiyati nimadan iboratligini ibrat tariqasida ko'rishlik uchun ularga chaqirishimiz kerak-da.
O'zlarini salafiy deb bilgan gruppalar bor, ular aytadiki, hech qanaqa kerak emas, shu narsalar hech qanaqa u yoqda yo'q, tekislab tashlash kerak degan ma'noda, bilasiz ular nuqtai nazarini.
Endi ular nuqtai nazarini bilamiz, endi ular o'sha bir vaqtlar masalan shunaqa ishlar qilingan, lekin buni orqasidan ko'p narsa yo'qotishlar ham bor. Masalan o'sha o'zimiz ham o'sha arab davlatlariga, boshqalariga borganimizda, masalan bizlardagi bo'lgan olimlarga ehtiyom, ulamolarga ehtirom kabi ko'p narsalar nima bo'lgan? Yo'qolib ketgan. Masalan, o'zlarini taqvodor hisoblasalar ham, lekin ko'p narsada mehr, muhabbat, oqibat kabi narsalar demak yo'qolib ketgan. Hozir masalan, Saudiyani o'zida ham mazhabsizlikni yo'qolishlikdan ular ham uncha xursand emas, o'sha yana mazhabni yo'lga qo'yishlikni choralarni ular nima qilishmoqda? Izlamoqda, xudo xohlasa. Shuning uchun bizda bu ziyoratlarimizdan juda ko'p bir foydali tomonlari ibrat. Chunki bizlar bilasizmi, qariyb 160 yildan buyon mamlakatlar ostida juda ko'p narsalarni biz yo'qotdik. Endi bu narsalarni tiklashlik uchun, ilmni to'g'ri yo'lga qo'yishlik uchun ancha mehnat, harakatlar kerak bo'ladi.
Toshkentdagi Do'mirobod jome masjidi imom xatibi Shermurod tog'ay bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.